Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувание, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Неуверливите тврдења на официјални представници ја прават потешка борбата против лажните вести. Обвинителството треба да биде поотворено за случајот рекет, велат експерти. Повиците за помирување на политичарите немаат политичка суштина, коментираат аналитичари. Слушајте не. Приведена поранешниот ВД директор на Централниот регистар Андреа Поповски јавува МИА, наведувајќи дека тој се сомничи за злоупотреба на службената положба и овластување, односно дека вработувал партиски кадри. Други медиуми пишуваат дека финансиската полиција денеска го привела Поповски и од има и други осомничени лица кои не се приведени од финансиската полиција, за сега не се достапни за потврда за приведувањето. Дирекцијата за заштита и спасување, согласно најавите на УХМР за топлотниот бранш, што се очекува да ја зафати земјава во наредниве денови, особено од четврток до средината на наредната недела, кога ќе биде активирана жолтата фаза за високи температури, препорачува да не се фрлаат цигари и догорчиња, стаклен отпад и стаклени шишиња, да не се пали оган и скара на отворен простор и во шума. Од дирекцијата наведуваат да не се дозволува децата да се играат со запалки, пламен и жар, да не се пали отпад и друг горлив материјал, ниту стрништа и меги, а ако се забележи пожар, веднаш да се извести територијалната противпожарна единица на бесплатниот телефонски број 193. Во Турција блокирани се 136 интернет портали заедно со нивните страници на Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, откако судот наредил да биде спречен пристапот до нив, вклучително и до сајтот на Бијанет, независната новинска мрежа базирана во Истанбул. За забраната Бијанет информира на нивната страница кон која има пристап вон Турција. Судската одлука е побарање на главната команда на жандармеријата. Судот не го информирал Бијанет за причината за блокирањето на сајтот. Истражниот комитет на Русија ја потврди смртта на едно лице, како и дека бројот на повредени е зголемен на 8 луѓе од серијата експлозија во складиштето за муниција во сибирскиот регион Красноярск крај. Истражниот комитет денеска соопшти дека е покрената истрага за прекршување на прописите за справување со оружје и предмети што можат да предизвикаат опасност за луѓето во врска со експлозиите во складиштето во близина на градот Ашинск.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во континуитет презема истражни действија за утврдување на фактите и кривичната одговорност за случајот рекет, велат од обвинителството во услови кога се погласни се повиците за решавање на случајот за кој во јавноста се знае малку, а многу се шпекулира. Експерти велат дека обвинителството треба да биде поотворено за случајот. Прилог на Марија Митевска.
Истрагата за рекет не мирува, тврдат од обвинителството и покрај информациите во јавноста дека обвинителката Вилма Русковска, која го води случајот, е на одмор, а притоа се погласни се повиците за побрза разрешница и од меѓународната заедница и од опозицијата. Власта пак тврди дека никој нема да биде амнестиран. Обвинителството за случајот не открива многу, на сметка на тоа шпекулациите постојано се зголемуваат. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во континуитет презема истражни действија за утврдување на фактите и кривичната одговорност. Притоа непрекинато течат и наредните вештачења во предметот. Во интерес на истражната постапка, обвинителството, колку што дозволува истрагата, континуирано ќе информира за преземените действија, велат од обвинителството. Оттаму не одговараат и дали Русковска е на одмор до кога. Фактите се дека осумничените Зоран Милевски и Бојан Јовановски се во притвор и дека е завршено вештачењето на двата телефони на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. И мињата од СДСМ кои во јавноста се поврзуваа со рекет, Александар Кирацовски и Фросина Ременски, се оградија од случајот. Кирацовски изјави дека не можеле да предпостават што прави, како што рече нивниот познаник Боки 13. Ременски на Фейсбук објави дека нема ништо против обвинителството да ја истражи незината улога во невладината на Јовановски. Поранешниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека обвинителството треба да биде поотворено.
Политичкиот притисок не е добар, тој нема да вроди со добар плод. Подобро е да се излага со одредени факти кои не се спорни и кои јавноста не ги знае, но треба да ги знае за да се избегнат овие спекулации. спекулациите повеќе нанесува штета него вистинските факти кои доаѓа сегашното истрагање ги утврдува.
Од ВМРО ДПМН и денеска повикаа на итно проширување на истрагата за рекет не само кон извршителите, како што изјави генералниот секретар на партијата Игор Јанушев, туку и кон нарачателите и помагачите, кон специјалното јавно обвинителство, кон сите функционери во ССМ и кон сите вклучени во тој случај. Премиерот Зоран Заев во видеообраќање повика на расчистување на случајот. Пред некој ден се угласи заменик помошникот државен секретар на Соединетите Држави Метју Палмер, кој порача дека подржуваат целосна, детална и транспарентна истрага.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неуверливите тврдења на официјални представници кои потоа се покажуваат како неточни ја прават потешка борбата против ширењето на дезинформации и со тоа ја намалуваат довербата во нив. Владата неодамна објави план против лажните вести, но демантите за случувањата на Илинденската прослава е случај кој го доведува во прашање кредибилитетот на владата за секое неизино идно тврдење. Известува Срѓан Стојанчов.
Владата се дискредитира себе си во уште непочнатата, но најавена борба против лажните вести. Со неуверливиот деманти покрај бројните видеоснимки и сведоштва дека подржувачи на власта скандирале северна-северна на Илинденската прослава во Крушево и тврдењата дека се работи за монтажа, се доведува во прашање кредибилитетот на секое идно тврдење на владата. Дел од порталите блиски до опозицијата објавија видеоснимки од Илинденската прослава на кои се слуша како група граѓани скандираат северна-северна. Посебниот советник за односи со јавноста на премиерот Зоран Заев Маријан Забрчанец на Фейсбук одговори дека се работи за срамна монтажа, но не посочи кој монтирал и што. Сепак, владата како институција воопшто не се огласи за случајот. До објавувањето на оваа емисија не успеавме да стапиме во контакт со Забрчанец. Но во меѓувреме на порталите и на социјалните мрежи се појавија уште десетина видеоснимки и сведочења кои покажуваат дека имало такво скандирање. Новинарот на ТВ Клан Фуркан Салиу на Твитер објави видеоснимка од Крушево која го демантира тврдењето на Забрчанец. Една помала група со патриотска иконографија почна да скандира никогаш северна само Македонија, на што овие другите почнаа да возвраќаат скандирајки северна, вели Салиу.
Се гледаше дека тие се поддржувачи на власта и на СДСМ, само затоа што беа скоро сите исто облечени во бели мајци со нели слованот на овогодишната прослава. А беше многу лесно да се препознае дека се поддржувачи на власта, затоа што некои тие лица веќе ги имам видено во штабот на СДСМ која поведи Стево Пендаровски.
Директорката на Високата школа за новинарство и односи со јавност Жанета Трајковска вели дека како читател се уште не може да утврди што точно се случило во Крушево. Ако снимките се монтирани, тоа е срамота, но ако не се, тогаш владината служба мора да се извини. Не верувам дека демантот на владините представници бил злонамерен, туку едноставно не им се верувало дека такво нешто може да се случи, вели таа и ги повикува да ја утврдат фактичката состојба.
Иако се утврди дека навистина имало луѓе кои што скандирале северна-северна, тогаш не навлегуваме во нивната психологија, но мораме да кажеме сгрешивме, се извинуваме на јавноста и кажуваме дека тоа навистина се случило, но ние не верувавме или имавме погрешни податоци, веќе како ќе се утврди. Во секој случај, доколку не се расчисти оваа ситуација до крај, таа ќе остане како една дамка.
Посочува Трајковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Политичарите во празничните говори повикуваат на помирување, но не предлагаат конкретни чекори за да дојде до тоа помирување. Аналитичари велат дека повиците за помирување немаат политичка суштина, бидејќи македонското општество е исклучително поделено. Помирувањето го иницираше премиерот Зоран Заев во обид да обезбеди парламентарно мнозинство за уставните измени кои произлегува од преспанскиот договор. Пелагија Стојанчова.
Помирувањето и сплотувањето станува во празничните говори на политичарите, но во реалноста луѓето стануваат поделени. На Илинден државниот врв упати повици за помирување. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека помирувањето остана политичка мантра. Во основа за тоа нема политичка суштина, бидејќи македонското општество е исклучително поделено.
Главните оски на размислување на македонците се диаметрално спротивни и во однос на иднината на Македонија, и во однос на тоа како ја прецепира сегашната политичка ситуација. Така што помирувањето може да биде некаков суштински политички процес кој поредите го замислуваат на еден на друг начин, меѓутоа во суштина кај граѓаните не постои.
Помирувањето го иницираше премиерот Зоран Заев во обид да обезбеди парламентарно мнозинство за уставните измени кои произлегоа од преспанскиот договор. Во случајот 27 април обвинетите пратеници од опозицијата добија амнистија и потоа гласаа за уставните измени за промена на името. Тоа беше представено како национално помирување, но народот остана поделен на патриоти и на предавници или поново на северџани. Темен кој се користи за поддржувачите на договорот од Прецпа. Поранишниот пратеник Насер Зибери вели дека актуелната политичка состојба во земјава не дава надеж дека може да дојде до помирување и сплотување меѓу граѓаните.
Една од девизите и паролите на премиерот беше помирувањето, кое впрочем беше фрлење на ракавица во најкритичниот момент кога премиерот требаше да обезбеди двотретинско мнозинство во собрание заради усвојување на амандманите, но понатака процесот на помирување, спотување не продолжи, не беа изградени соодветни инструменти и таа остана една празна политичка фраза.
Арсовски вели дека за помирување само се зборува, но нема конкретни чекори од страна на политичарите.
Ниту еден од политичарите не кажува како ќе го постигне, а кои се оските врз основа на кои треба да се помириме, ниту покажува суштинска политичка волја да го направат тој исчекот. Така што во моментот тоа останува, ви велам, политичка мантра.
Вели тој.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Индексите на Wall Street и на другите светски берзи забележаа пат откако инвеститорите покажаа загриженост дека трговската војна меѓу САД и Кина би можело да и нанесе трајна штета на светската економија. Трговската војна меѓу најголемите светски економии дополнително ја затемнуваат сликата за глобалната економија, која и онака во последно време покажува знаци на опаѓање. Гоце Атанасов.
Дова дојде откако Кина ги стопираше набавките на американските земјоделски производи и ја собори вредноста на јуанот на најниско ниво во однос на доларот во последните 11 години. Овие потези следуваа по твитовите на председателот Доналд Трамп во минатата недела, со кои се закани со дополнителни тарифи за кинеска стока во вредност од околу 300 милиарди долари, што всушност е целиот кинески извоз во Соединетите држави. Сет Сутел, финансиски експерт на агенцијата Associated Press, вели дека слабиот јуан им одговара на кинеските производители.
The cheaper currency will help offset some of the effect of these tariffs.
Поевтината валута ќе помогне да се компензира делот ефектот на овие тарифи, бидејќи со тоа што ќе се направи поевтино да се купи истата стока од Кина, затоа што валутата е поевтина, може да се компензира трошокот што доаѓа со игра со тарифите. Трамп на Твитер ја осуди Кина дека манипулира со нејзината валута. Кина ја намали цената на нејзината валута на скоро историско ниво. Тоа се нарекува валутна манипулација. Дали слушате федерални резерви? Ова е големо нарушување што ќе ослабне Кина со тек на време, напиша Трамп. Експертите пак страхуваат дека Кина и натаму би можела да користи валутата како оружје во трговската војна со Соединетите држави. Финансискиот аналитичар Оливер Пурш вели дека со овој најнов потек Кина му порачува на Трамп од ја минал црвената линија. Сепак тоа ја остава отворена можноста Трамп да ја преразгледа својата одлука за дополнителните тарифи.
One of the things that we've learned in the last year and a half or two is President Trump is unpredictable.
Едно од работите што ја научивме во минатата година и пол или две е дека председателот Трамп е непредвидлив и има можност да ги врати луѓето на маса многу многу брзо. Значи, кој знае. Како и да е, последниот потек на Пекинг во трговската војна меѓу најголемите светски економии дополнително ја затемни сликата за глобалната економија, која и онака во последно време покажува знаци на опаѓање.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.